Spectrum, jou middag nuusprogram op RSG.
In die program 2 miljoen dosisse Johnson & Johnson enstof moet vernietig word en dit raak alle lande se inentingsveldtogte.
J&J gaan vir almal daai vaccines moet vervang omdat dit nie die lande se skuld is wat dit gekoop het dat die bestanddele nie reg uitgewerk het nie.
Vraag hang nog in die lig oor die transaksie waarin die Suid-Afrikaanse lugdiens aan 'n konsortium verkoop is.
What we do not know, what you don't know and what many South Africans don't know is how much did this private equity partner acquire the 51% ownership of SAA for?
Verskeie munisipaliteite in Noordwes loop die risiko om onder provinsiale administrasie geplaas te word. En verskeie partye maak vandag voorleggings aan die Menseregte Kommissie met betrekking tot die gebruik van Afrikaans by die Universiteit van Stellenbosch. Goeiemiddag, welkom by Spectrum. Ek is Susan Paxton.
Die dag van môre. 'N Seepie wat die daaglikse nood en vreugde van ons lewens aanspreek. Jan Groenewald vermeng op 'n slim manier die uitdagings waarmee Suid-Afrikaners daagliks te doen kry in fascinerende verhale van die mense van 'n ou herehuis in Johannesburg. Wat wag op hulle in die dag van môre? Die dag van môre word elke maandag, woensdag en vrydag om 12:00 oor die internet uitgesaai. Visuele kykgenot met 'n nuwe dimensie vir radioluisteraars, plus gratis nuus wat die seepie voorafgaan. Skakel in op www.foxwood.tv vir meer inligting. Dit sal jou lei na die subskripsiekanaal wat ook ander gratis dienste verskaf. Die dag van môre, soveel meer as net 'n seepie.
RSG en Sanlam se radiodrama skryfkompetisie is vanjaar 25 jaar oud. 'N Hele kwart eeu. Die totale prysgeld is weer R115.000 en die wendrama kry R50.000. Die sluitingsdatum is maandag 16 Augustus. Inskrywings moet nuwe en oorspronklike werk wees. Besoek RSG se webwerf by rsg.co.za vir besonderhede en om die handleiding af te laai. Navraag kan gerig word aan radiodrama@rsg.co.za. Sorg dat jou pennevrug RSG betyds bereik.
So bykans 6 minute oor 12, jy luister na Spectrum. Die Suid-Afrikaanse Kommuniste Party sê hy wil meer duidelikheid hê oor die SAL transaksie. Verlede week het die minister van Openbare Ondernemings, Pravin Gordhan, na maande van onsekerheid 'n beheerende belang aan 'n beleggingskonsortium met ervaring in die lugvaartbedryf verkoop. Die Katsu konsortium, bestaande uit Harif General Partners en Global Airways, sal 51% van die aandele besit en die regering 49%. Die woordvoerder van die SAKP, Dr. Alex Mashilo, sê daar is te veel inligting wat nie bekend gemaak is nie en daarom is hulle wantrouig oor die situasie.
Indeed, we are quite cautious because you will remember that when the entire situation started at SAA, there was an agenda to liquidate SAA and we had to confront that agenda. After achieving a success, the new move was to privatize SAA wholesale. We also had to fight against that as we are opposed to privatization. And we believe that if the state put in place its resources and capacity, the SAA will fly again and contribute to national development, education and training, the tourism sector and the economy generally. We succeeded in stopping wholesale privatization of SAA. Then there was a new agenda to privatize SAA landslide so that the state could be left with an ineffectual stake which amounted to nothing in practice but something in useless theory. That again we overcame. But what happened towards the end of 2020 in the budget adjustment and the medium-term expenditure framework, the National Treasury cut allocations from other priorities to finance the SAA rescue process. In so doing, they brought the country into a conflict where people were defending those other priorities as well because they were as important as SAA.
Die openbare beleggingskorporasie het intussen erken dat hy 30% van Herf besit. Die korporasie bestuur regeringsamptenare se pensioene. Mashilo sê dit is om die rede dat hulle wantrouig is oor die ooreenkoms.
What we do not know, what you don't know, what I don't know, and what many South Africans don't know, is how much did this private equity partner acquire the 51% ownership of SAA for. And we are saying this with mixed reactions. On the one hand, having succeeded to secure continuing state participation at SA, on the other hand, having failed to secure 100% stake for the stake. So the details are not out yet. What we heard is that the new strategic equity partners will put in place an amount of about 3 to 3.5 billion to run SAA operations. Compare that to the money that the state invested in cleaning SAA.
Mashilo sê as daar nie nou oopkaarte gespeel word nie, laat dit ruimte vir 'n tweede fase van staatskaping.
Just imagine what happened at SAA today. Think about it having happened some years back and the Guptas being a company that received the 51%. Think about what those who are leading the campaign in the government would be saying today. We want to know how much did the strategic equity partners acquire the 55% within monetary terms. How much was the total value of SAA and how much did the so-called strategic equity partners pay? Were they given 51% for free? Will the country agree if that was done for the Guptas? Is the strategic equity partners' contribution only going to be financing SAA operations? It is important that to avoid confusion, the Department of Public Enterprises and the National Treasury come out and give the country that clarity, because it is important.
En dit was die woordvoerder van die SAKP, Dr. Alex Mashilo. Die vakbond Solidariteit het die besluit om 'n beheerende aandeel in die Suid-Afrikaanse lugdiens te verkoop aan privaat aandeelhouers reeds verlede week verwelkom. Die vakbond sê egter hy gaan die proses met 'n valkoog dop hou. Die DA se federale voorsitter Helen Zille het intussen op Facebook gewaarsku dat verskeie kritiese vrae gestel moet word. Vir sy mening praat ons nou met Connie Mulder, die hoof van Solidariteit se Navorsingsinstituut. Goeiemôre Connie.
Goeiemôre Susan.
Die afloop met die kade was 'n stormagtige een vir SAL. Hoe het ons dan nou tot hier gekom?
Susan, ek dink die antwoord is teen groot weerstand in. Is die regering regtig hier na die kansel toe gesleep, maar was geen ander opsies oor nie. Nou wat vir ons besonder onberisbarend is hier, is dat ons weet al dat 'n privaat vennoot of eintlik privatisering van die lugredery is al opsie vanaf 2008-2009. En dit het uiteindelik 'n pandemie gevat en miljarde rande se belastinggeld in reddingsboeie. Om op die punt te kom waar die regering geen ander opsies oor het nie. En dis waarom is nie weer net 'n reddingsboei hierdie nie. Dit is eintlik nogal 'n vreemde transaksie in die geskiedenis van SAL. Van tevore sou ons verwag dat daar net 1 of 2 inskrywings in die begroting is wat verduidelik daar word nog 5 of 10 of 15 miljard rand aan SAL spandeer van belastinggeld met 'n omdraaiplan en iemand in 'n nuwe hoofuitvoerende beampte.
Jou party ontleeders, kenners en politici is skepties oor die proses en die rolspelers. Ek klomp vra oor, jy weet, was die proses oop vir enige iemand om kon deelneem om hierdie aandele te kon koop? Wie kon deelneem? Jy weet, is dit geldig?
Ek dink daar is baie vrae om te vra. Ek ons sê destyds met ons sakeredings aan was die nommer 1 uitkom wat ons by die departement ook verduidelik het is hier dit moet eindig in 'n privaat vennoot, 'n strategiese sekuriteitsvennoot wat 'n meerderheid aandeel in wat beheer oor operasies het. Dit was toe nou uiteindelik die hele saakredingsproses deur die regering toe gedoen en dit lyk asof wat hulle eintlik gedoen het is hulle het vir SAL probeer 'n mooi rok aantrek en regering aanspreek in die hoop dat iemand graag hierdie sal wil koop. En dis waarom ons is nuuskierig. Ek wat ons weet is daar was 'n paar lugredery wat met groot oog geloer het en belang gestel het, maar die COVID pandemie het enige realistiese aanbod van daai tot 'n groot mate van die baan gemaak. Daar is ons is versigtig oor wie die ouens is wat koop, maar dit sal net besonder bly dat dit nie weer die belastingbetaler is wat gaan moet pa staan vir die verliese nie.
Julle sê self julle gaan die proses deurentyd dop hou. Wat is die gevaartekens waarvoor julle op die uitkyk gaan wees?
Kyk, ons groot vrees hier is dat dit nou net 'n agterbakse manier is om by pensioenfonde uit te kom. Dis waar ons is bekommerd oor Harris spesifiek, want hulle het nou verband met die openbare beleggingskoöperasie. Die OBK sien ek het nou uitgekom en gesê, hulle weet nie eers van die transaksie nie, hulle het net minderheidsaandeel in RIF, so, maar ons sal daar fyn dop, as daar enige sprake is, van dat ons weer uit die fiskus uit geld moet vat, om SRL aan die gang te hou, buiten die historiese skuld wat betaal moet word. Dan sal ons vanzelfsprek intree, want nou is ons volledig in die area waar dit nie meer so maklik is nie. Jy kan nie net nou 'n kontant oorplasing doen aan 'n privaat maatskappy om 'n lugredery te red en daai in so 'n mate nie. Maar ons is verblyd deur Global Aviation se Gino Novik wat Lyft nou begin het die laagkoste lugredery wat betrokke is en dis die ding wat ek dink ons oor dankbaar moet wees is hierdie ons wat hierdie gekoop het is nie mense wat totaal vreemd vir die lugvaartbedryf is nie. En SAL en wel lugvaart spesifiek is 'n baie nis area. En dit sê ons het hier mense wat hom gekoop het, wat het afgehaal het van die belastingbetalers se boeke af, wat in die lugvaartbedryf ten minste kennis het. Ons is bietjie bekommerd oor of dit pensioenfondse gaan wees, maar ons hou fyn dop en as daar enigiets in daai rigting is, sal ons optree.
So gepraat van daardie pensioenfonds, Zille het op Facebook, is nou Helen Zille, het op Facebook gesê, ons moet drie vrae stel om seker te maak dat ongeruimthede dadelik in die kiem gesmoor word. Sy is ook bekommerd dat die, jy weet, dit 'n rookskerm is om pensioenfondse uit te byt. Ook is sy bekommerd dat daar te veel geld spandeer is op die aankoop van die aandele en of enige van die geld ter sprake in die ANC se sak gaan beland. Wat denk jy van hierdie bekommernis?
Ek dink ek deel definitief die pensioenfonds bekommernis rondom dat hulle te veel betaal het. Daar is nogal die waardasie het gewys, hulle daarmee baie vliegtuie nie, maar SAL het nog steeds landingsregte op verskeie lughawens wat nogal baie werd is as jy lugredery wil hê. En dan die handelsmerk wat ten spyte van alles 'n welgevestigde handelsmerk is en steeds redelik baie werd is. Ek dink die privaat konsortium het betaal die minste wat hulle bereid was in kort, soos wat die mark sal werk. Dan as al onwettige kickbacks hier sal wees, soos wat hulle sê, as ons op 'n manier agterkom, nou daar is net, dis net klein onwettig en dis iets wat ons aan alle situasies beveg. Ek vermoed die ANC gaan 10-1 befondsing kry voor die verkiesing, hulle het wel deur die parlement gesit vir dit, maar ons sal moet mooi fyn dophou, wat word nou van hierdie. Vir my is die belangrikste punt, wat ons net huis toe vat, is, indien SAL nou sou weer, misluk, dan is dit nie belastingbetaler wat moet paastaan vir die skuld wat aangegaan word nie. Dit is nie die fiskus wat moet intree nie. Dit is privaat mense wat die bedrijf organiseer en is 'n privaat konsortium wat dan die verliese gaan vat.
Baie dankie, dit was Connie Mulder, die hoof van Solidariteit se Navorsingsinstituut. Die Vryheidsfront Plus leier Dr. Pieter Groenewald het vandag sy voorlegging aan die Menseregtekommissie gemaak met betrekking tot die gebruik van Afrikaans in privaat gesprekke en omgewings aan die Universiteit Stellenbosch. Dit volg op verskeie klagtes in maart dat Afrikaanssprekendes nie die taal mag gebruik onder mekaar nie, selfs nie eens op WhatsApp-boodskappe nie. Daarmee saam met die Departement van Nederlands en Afrikaans gesê, studente en docente ervaar mikroagressie van ander taal- en kultuurgroepe. Vir meer oor die partij se bekommernisse en eise, praat ons nou met die leier Dr. Pieter Groenewald. Goeiemiddag Pieter.
Goeiemiddag Susan.
Watter menseregte glo julle is geskend?
Wel, die menseregte wat geskend is, is baie duidelik in die grondwet uitgespel. As ons gaan kyk byvoorbeeld in artikel 14, sê dit baie duidelik, dat elke persoon het die volste reg om in die taal van sy keuse te kan kommunikeer. En wat interessant is, dit gaan hier spesifiek oor kommunikasie. En soos jy nou tereg opgemerk het, dat van die klagtes wat ons gehoor het, is dat die studente word verbied om in private sosiale gesprekke Afrikaans te gebruik en selfs in die sosiale media soos WhatsApp. So dit is 'n direkte skending van artikel 14 en artikel 14 is deel van die handves van menseregte. Met ander woorde, dis 'n van hulle menseregte. Ek het ook by die gesê, of die menseregte is baie duidelik gestel, taal behoort nie aan 'n politieke party nie, dit behoort nie aan 'n instelling nie, dit behoort aan die mense wat die taal praat. En as ek as Afrikaans sprekende gesê word, ek mag nie my taal praat nie, dan word dit nie net 'n geval dat my taal aangetast word nie, ek in wese word aangetast. En dis hoekom ons sê, dis totaal onaanvaarbaar.
Die universiteit se rektor professor Wim de Villiers verdedig egter die taalbeleid. Hy sê hulle moedig juis veeltaligheid aan en ontken die aantuigings wat gemaak word. Hoe voel die Vryheidsfront Plus oor die reaksie van die universiteit se kant af?
Al in die eerste plek sê ons dis een ding om te sê in teorie, in terme van hulle taalbeleid word dit toegelaat. Maar in die praktyk is dit presies die teenoorgestelde. En ons sê vir die universiteit baie reguit. Ons neem dubbele standaarde waar. In ander gevalle, waar daar byvoorbeeld skending was van sekere grondwetlike regte, het die Universiteit van Stellenbosch bestuur onmiddellik opgetree. Ons dink byvoorbeeld in die geval van twee studente wat onmiddellik geskors is na die sogenaamde Blackface incident. Dan word daar dadelik opgetree. In hierdie geval waar dit oor Afrikaans spesifiek gaan, was daar al in Augustus 2020, verlede jaar, al klagtes ingedien. En eers in maart, man, toe skrik die universiteit se bestuur wakker en toe begin hulle reageer daarop. Dit sê dit is 'n laksheid van die bestuur se kant af en dubbele standaarde om op te tree oor ernstige grondwetlike aksies. En dan sê ons, hulle sê in teorie dat hulle is ten gunste van veeltaligheid, gelyke behandeling in 'n sekere opsigte, maar in die praktyk van die teenoorgestelde plaas. En dit is wat ontbloot moet word. En ons vra ook in ons voorlegging aan die Menseregte Kommissie, kry die korrekte feite. Laat ons presies sien wat het gebeur, dat daar nie vir ons gesê word, maar dit is nie die standpunt nie, en dit word nie toegelaat nie, maar in praktyk gebeur het, en dan het ons ook gevra. Ons wil op die einde van die dag daar die feite hê, en dan sal ons ook voorstelle maak aan die Universiteit van Stellenbosch van hoe die situasie gehanteer behoort te word.
Ek wil nou vir jou vra, wat moet na julle mening die kern van die ondersoek uitmaak?
Die kern van die ondersoek is om die korrekte feite vas te stel. En die rede hoekom ons dit sê, is dat in die eerste plek kan jy nie werklik voorstelle maak as jy nie die korrekte feite het nie. Dit help nie ons melk voorstelle en dan draai jy net om en sê, maar dit is nie wat gesê is nie. Daarom sê ons kry die korrekte feite, want dan kan ons behoorlik vasstel. Maar deel van daardie vaststelling van die feite, moenie net gaan wat sê die dokumente, wat die beleid is nie. Daar moet ook spesifiek gekyk word na die kultuur wat plaasvind op die Universiteit van Stellenbosch. Die kultuur van, soos ons sê, mikroaggressie teen Afrikaans. Want as daar die kultuur daar heers, help dit nie. Jy het in teorie wonderlike beleidsstandpunte, maar in praktyk word dit nie toegepas nie. En daardie feite wil ons hê en daarop sal ons reageer.
Baie dankie, dit was die Vryheidsfront Plus leier, Dr. Pieter Groenewald. Die studentenorganisatie, Studentenplein en die DAK-netwerk lever later vandag ook hulle insette voor die MRK oor die saak. En morgenoggend in Monitor neem ons die gesprek verder, so skakel in tussen 6 en 8. Verskeie munisipaliteite in Noordwes loop die risiko om onder provinsiale administrasie geblaas te word weens wanfunksionele bestuur. Die munisipaliteite sluit in Getlengrivier waaronder die dorpie Kosterval en Ditsebotla waaronder Lichtenburg val. Meeste munisipaliteite in Noordwes is reeds onder administrasie, maar selfs die stap blyk nie te werk nie. En ons praat met die politieke en beleidsontleder Theo Venter. Goeiemôre Theo.
Goeiemôre.
So wat gaan die verskil wees as die munisipaliteite onder provinsiale administrasie geplaas word?
Wel, dit is eintlik wat administrasie beteken. Dit beteken dat die provinsiale regering stel 'n administrator aan wat vir alle praktiese doeleindes die werk van die raad oorneem, besluite neem en so meer. Maar die geskiedenis van die laaste tyd blyk dat die aanstel van 'n administrator nie regtig werk nie. Matlosana was 'n langerik onder administrasie. Dis nou die ou Klerksdorp, Auckland, Stilfontein. En hy is nou uit administrasie uit, maar niks het regtig verbeter nie. Ek dink ons is in 'n posisie waar die regering nou baie hard moet dink oor wat is die toekoms van plaaslike regering, want as 80% van jou plaaslike regerings disfunksioneel word, waarna toe is jy op pad? En twee voorbeelde, en dit het ook betrekking op Lichtenburg op die oomblik, want die Clover saak het natuurlik alles na vore gebring. Die politici probeer nou dit regmaak, maar daar is ten minste 4 of 5 maatskappye in Lichtenburg wat al die dorp wou verlaat het vanweë swak dienste, swak water, die onderbreking van elektrisiteit, en daar's 'n paar groot besighede in Lichtenburg. En 'n goeie voorbeeld van wat plaaslike owerhede gedoen het, kry ons in Standerton, waar Astral die regering hof toegevat het, grootmaat waterverskaffing, en uiteindelik die nasionale regering verplig het om in oorleg met hulle watervoorsiening aan die dorp te lewer. En dan natuurlik ook Harry Smit, en in Harry Smit se geval vind daar nou 'n baie interessante vergadering plaas môre, waar die gemeenskap, die swart gemeenskap, die wit gemeenskap, die sake sektor, almal by mekaar kom en waar hulle vir mekaar sê, dit het tyd geword dat ons die dorp self moet bestuur. Dit is so ver as wat mense nou gaan om die swakheid van die stelsel van administrasie te probeer oorkom wanneer dit werk nie.
Het die proses van om 'n munisipaliteit onder administrasie te plaas al ooit gewerk of is dit 'n proses wat vol skuiwergate en geleenthede is vir mense om dit te misbruik?
Nee, ek dink nie dit het gewerk nie want dit is 'n kort dis 'n ingryping om sekere goed reg te stel vir 'n beperkte tyd, 6 maande tipies. En dan moet die administrator onttrek. En die administrator word uit 'n pool van mense getrek. En daar is ook baie keer vrae oor mense wat as administrators aangestel is, wat uit ander dorpe uitkom waar hulle al reeds droog gemaak het. Nou, hoe op aarde stel jy so 'n soort ou as 'n administrator aan? Dit geld natuurlik nie vir almal nie. Daar is party wat baie hard probeer, maar soos wat die administrator sy werk probeer doen, ondergrawe die raadslede en ander ouens die gemeenskap. En nee, ek kan nie vir jou een goeie voorbeeld noem waar 'n stadsraad onder administrasie gegaan het en waar in die dorp suksesvol aan die kant uitgekom het. En ek weet, daar is nou een of twee akademiese studies wat die goeters nou regtig in kanne en kruike wil pak om presies dit vir ons te wys.
Dan, voor 98 was munisipale amptenare half amper mense wat dit vir die liefde van die saak gedoen het. Dit was nie hulle hoofinkomste nie. Dit het verander en grootliks, denk ek, ook dalk bygedra tot die proses waar ons nou is. Dan is ook nou, jy weet, die distriksontwikkelingsmodel wat van belang raak. Vertel ons bykie van hierdie historiese probleme wat opgehoop het tot nou en hierdie model wat moet geïmplementeer word.
Ja, jou eerste vraag verwys veral na raadslede. Jy is heeltemal reg, in die era voor 96 was raadslede gewoonlik mense wat uit die burgerlike samelewing gekom het, onderwysers, prokureurs, ontwikkelaars, wat ook 'n raadslid was. Na 96 het raadslede, of die grootste gedeelte van die raadslede, het permanente raadslede geword en het plaaslike regering in 'n sekere sin ampere werkskeppings situasie geword en dit het gemaak dat raadslede, swak raadslede wat nie behoorlik onderlê was in hoe plaaslike owerhede werk nie, allerhande besluite moes neem en ek dink dit het 'n geweldige nadelige uitwerking op die kapasiteit van besluitneming op raadslede gehad. Daar was wel opleidingskursusse, maar dit het nie vreeslik baie verander nie. En die tweede deel, hierdie is verlede jaar aangekondig. Die District Development Model of dan die distriksontwikkelingsmodel is die nasionale regering se poging om stadsrade in streke te laat saamwerk. In Noordwes het byvoorbeeld 4 sulke distrikte en dis amper asof dit nou distriksregering gaan word wat 'n mens herinner aan die ou streeksdienste rade van voor 94 waar hulle probeer om kapasiteit bietjie bymekaar te trek om te kyk of hulle nie so dit beter kan regeer nie, maar my vraag oor die distriksontwikkelingsmodel is, as jy 4 of 5 swak stadsrade bymekaar sit, kry jy nie maar nog steeds 'n swak stadsraad nie? Of gaan daar op een of ander manier ingryping kom wat dit dan gaan verbeter? Ek het daaroor nog nie duidelikheid.
Dan kan hierdie distriksontwikkelingsmodel gestand doen aan sy afkorting wat dom is.
ek hoop nie so nie, want dit is al waar op die regering op die oomblik fokus, is om die data en die statistiek bymekaar te kry om te kyk hoe moet hulle dit laat funksioneer.
Baie dankie, dit was die politieke en beleidsontleder Theo Venter. President Cyril Ramaphosa en die waarnemende minister van gesondheid, Mamalonko Kubane, het bevestig dat die 2 miljoen Johnson & Johnson enstofdosisse by Aspen in Quebeca nie geskik is vir menslike gebruik nie. Die verwikkeling word as groot terugslag in die landse inentingsproses beskou. Marlenae Forsie berig, dit dui daarop dat die landse reguleringsowerheid vir gesondheidsprodukte geen kanse waag met onbruikbare enstof nie en ook dat die skuld nie by Suid-Afrika lê nie.
Volgens die hoofredakteur en uitvoerende direkteur van die Bekkie Cisa Sentrum vir Gesondheidsjournalistiek, Mia Malan, word die verskaffer van die bestanddele van die enstof in Amerika, Emergent BioSolutions, betrek. Aspen kry die bestanddele van die maatskappy dit in die VSA gekontamineer is met 'n ander enstof se bestanddele.
So die FDA het data na SAPRA gestuur, waarna SAPRA gekyk het, en SAPRA het besluit, ons stem saam met die FDA, hierdie vaksins kan nie gebruik word nie. J&J gaan dit vernietig, geen land gaan dit kry nie, en Aspen moet nou begin om nuwe vaksins te verpak, maar uiteraard moet hulle nou eers die vaksins hier kry, om dit te kan verpak en in botteltjies te kan sit. President Cyril Ramaphosa het gisteraand by die G7 beraad gesê dat hy met Aspen gepraat het en dat hulle in die middel van hierdie week gaan begin om nuwe batches te maak.
Sy sê dis 'n groot terugslag vir Suid-Afrika en ander lande se verspreidingsveldtogte.
Die enigste plek waar J&J regtig op die oomblik kan die bestanddele produseer is by hulle ander fabriek in Holland. Dit beteken dat die spoed waarteen hulle gaan werk gaan stadiger wees en dis nie net Suid-Afrika wat beïnvloed is deur hierdie gekontamineerde enstowwe nie. Daar's ook miljoene ander dosisse by Aspen wat vir die Afrika-Unie bestem is wat verpak word en vir ander Europese lande. So jy kan jou voorstel dat almal gaan nou, J&J gaan vir almal daai vaksins moet vervang, omdat dit nie die lande se skuld is wat dit gekoop het, dat die bestanddele nie reg uitgewerk het nie.
Intussen gaan 'n klein besending van sowat 300.000 veilige Johnson & Johnson enstof by skole toegedien word.
Dit kom uit batches van vaksin wat nie gekontamineer is nie, waarna SAPRA na die data gekyk het en tevrede is dat ons dit kan gebruik en dat dit veilig is, maar ons gaan langer moet wag vir ons J&J vaksins. Ek weet dat die minister, die waarnemende gesondheidsminister en J&J ontmoet vandag of môre om te praat oor hoe kan J&J opmaak vir hierdie en watter ander batches van hulle vir ons stuur in die tussentyd, maar ons kan verseker wees dat dit gaan waarskynlik nou nie 2 miljoen wees wat onmiddellik kom. Nie. Ons kan definitief verseker wees dat dit gaan veilig wees. SAPRA, ons regulator, is een van die strengste regulators in die wêreld en is regtig 'n liggaam waarop ons trots kan wees. Hulle neem baie lank om besluite te maak, maar dis baie deeglike besluite.
En so wat dus toegedien word in Suid-Afrika is volgens Malan veilig om te gebruik. Die onderwerp van die skenking van enstof is intussen die afgelope naweek druk bespreek by die G7 beraad in Brittanje.
Amerika het gesê dat hulle gaan 500 miljoen dosisse Pfizer beskikbaar maak vir armer lande. Ons is net een van die lande en ons is beslis nie die armste land nie. Daar is 92 arm lande wat die Wêreldgesondheidsorganisasie en hulle COVAX-inisiatief as baie arm bestempel. En dis normaalweg lande wat nie genoeg geld het om direkte deals met farmaseutiese maatskappye te kan maak nie. So hulle het nie genoeg geld om goed direk te koop nie. Suid-Afrika het genoeg geld om die vaksins direk te koop. So ons gaan nie die enigste land wees wat dit gaan kry nie. Maar president Ramaphosa het gisteraand gesê dat hy direk met president Biden gepraat het om te vra of ons spesifiek in Suid-Afrika van die Pfizer vaksins sal kan kry oor die situasie waar ons is met ons J&J vaksins wat ons nou nie kan gebruik nie. So hopelik hoor ons eersdaags aankondiging van dat ons dalk meer Pfizer vaksins kan kry direk van Amerika en dit sal ons help in ons enstof veldtog omdat op die oomblik doen ons so tussen 70.000 en 80.000 vaksinasies per dag en ons kan nie regtig meer doen nie omdat ons nie genoeg vaksins het.
Besendings wat die land binnekom kan boonop nie dadelik gebruik word nie.
Ons kan dit net gebruik soos dit getoets word en soos dit inkom en dit kom uiteraard in batches in. Al die vaksins kom nie gelyk hier aan nie. So dit sal ons baie help as ons meer Pfizer vaksins van Amerika kan kry, want dit is die enigste manier hoe ons meer vaksins 'n dag kan doen. Dit help nie, ons het die sites en ons het die mense wat die inentings kan doen, maar ons het nie die vaksins nie.
Dit was die hoofredakteur en uitvoerende direkteur van die Bekkie Cisa Sentrum vir Gesondheidsjournalistiek, Mia Malan. Malina Fischer is ook gaan nuus.
Spectrum, jou middagnuusprogram op RSG.
Hoofnuus in die program vandag, daar's nog baie vrae oor die SAL transaksie. Die hoof van Solidariteit se Navorsingsinstituut Connie Mulder sê hulle sal die proses fyn dophou.
Ons groot vrees hier is dat dit nou net 'n agterbakse manier is om by pensioenfonde uit te kom. Dis waar ons is bekommerd oor Harris spesifiek want hulle het nou verband met die openbare beleggingskoöperasie. Die OBK sien ek het nou uitgekom en gesê hulle weet nie eers met die transaksie nie. Hulle het net 'n minderheidsaandeel in Harris, so maar ons sal daar fyn dophou as daar enige sprake is van dat ons weer uit die fiskus uit geld moet vat om Israel aan die gang te hou buiten die historiese skuld wat betaal word. Dan sal ons van ons spreek intree.
Israëlse nuwe eerste minister Naftali Bennett het onderneem om die landse bevolking te verenig nadat sy koalisieregering deur Israëlse parlement goedgekeur is. Ons kry reaksie op die geskiedkundige gebeurtenis en vra wat nou moet gebeur. En die regering sê die landbousektor moet help om die jeug te bemagtig. Bly ingeskakel.
My naam is Ben. Ek het regtig hoop gekry. Ek het 'n nuwe lewe gekry deur Breek Winterhoop 2020. Toe dinge skeef geloop het as gevolg van COVID en ek my werk verloor het, was Winterhoop regtig vir my 'n hawe. Dit was vir my 'n nuwe begin gewees. En ek wil daarom vandag vir u aanmoedig as luisteraars van RSG om Winterhoop 2021 te ondersteun en bydra te maak om werklik mense se lewens te verander. Hier word regtig wonderlike goeie werk gedoen en elke bietjie help, elke ietsie wat jy kan skenk of jy bydra lewer, kan iemand se lewe verander.
Op RSG Landbou ontmoet ons die jong man wat 'n pampoen van meer as 867 kg gekweek het.
Dit is ook die suidelike halfrond se rekord. Dan is dit sê ons Australië, Nieu-Seeland almal. So ek is nou 'n halwe kilogram voor Australië. Ons moet maar kyk volgende jaar dit net beter doen. Dis maar toewyding en aandag. Die Amerikaners praat van goeie saad, goeie grond en goeie geluk.
Saterdagoggend 11:45 saam met my, Eloise Pretorius.
Daar is geen verkeer.
In die Weskaap Kaapstad staan 'n voertuig op die N2 Stadtuit net na Botchet's Quarry weg, linkerbaan toe daar. Daar was ook 'n botsing waarin verskeie voertuie betrokke was op die R300 Noord net na Hendelweg. Noodbaan is daar toe. En dan in KwaZulu-Natal was daar 'n botsing op die N3 Wes net na Pieter Brown Rylaan en dit is jou verkeersnuus. Met jeugdag net om die draai het die minister van Landbou Tonko Didiza gesê die sektor moet meer moeite doen om die jeug op te bou. Didiza sê die sektor kan die antwoord wees vir ons werkloosheidsprobleem. En ons praat met 'n senior lektor by die departement van Landbouekonomie aan die Noordwes Universiteit, Johnny van der Merwe. Goeiemiddag Johnny.
Goeiemiddag Susan, baie lekker om by julle te kan gesels vandag.
Sê vir my, dink jy soos die minister sê die sektor kan ons werkloosheidsprobleem oplos?
Ja, Susan, ek dink dit is 'n baie moeilike aspek om aan te raak. Ek dink primêre produksie, jy moet die balans amper vind tussen effektiwiteit en ek dink mense moet nou gaan kyk na primêre produksie natuurlik en die landbousektor wat 'n wye verskeidenheid faktore ook, ons het sekondêre produksie en so voort. So ek dink daar is verseker werkgeleenthede, maar ek dink mense moet jou fokus nie noodwendig net op die primêre produksie gedeelte doen nie, maar gaan kyk na die proseseringsgedeelte en so voort wat verseker groot geleenthede vir die jeug natuurlik kan skep.
Gepraat van die jeug, wat se rol sal die jeug dan nou hierin moet speel?
Ja, ek dink dit is natuurlik ongelooflik belangrik dat die jeug natuurlik in die sektor terug investeer en dat ons seker maak ons het volhoubare voedselproduksie natuurlik soos ons vorentoe gaan. So die jeug speel 'n ongelooflike belangrike rol. Ek dink nuwe energie wat in die sektor ingedruk word, soos die jeug natuurlik weer inkom. Ons sien dat daar nuwe maniere is om produksie natuurlik meer effektief te maak, om volhoubare voedselproduksie, voedselsekuriteit ensovoorts natuurlik te verbeter en ek dink ons kompeteer nie net meer met plaaslike produsente nie. Ons kompeteer nou in 'n wêreldmark. So ons moet seker maak dat ons plaaslike landbousektor so effektief natuurlik as moontlik produseer en die jeug is ongelooflik belangrik vir dit. Maar in dieselfde asem moet ek ook sê, dis ongelooflik moeilik vir 'n nuwe intreder in die landbousektor om effektief of om in te tree omdat dit so 'n kapitaalintensiewe bedryf natuurlik is, grond wat baie duur is, mekanisasie ensovoorts wat ongelooflik duur insette natuurlik is. So ons moet maniere kry natuurlik om die jeug te betrek op ander maniere ook en om die belangstelling uit te lok wat belangrik ongelooflik belangrik is vir die voortbou en natuurlik vir ekonomiese groei oor die algemeen.
Dan met al die berigte oor geweld en ander probleme in die sektor, jy weet, kry ons 'n idee, wil die jeug nog boer?
Ja, kyk, dit is natuurlik belangrik. Ek dink dit sit baie mense natuurlik af. Geweld, plaasmoorde en so voort wat baie mense ek dink wegskrik natuurlik van die sektor af. Ek dink as ons Amerika as 'n voorbeeld kan gebruik en wêreldtendense as 'n voorbeeld kan gebruik, raak boerderyprosente natuurlik al hoe meer groter en meer effektief natuurlik as 'n mens na dit gaan kyk. Ek dink as ja, die boer noodwendig die eienaar van die grond is nie meer noodwendig die primêre persent nie. Ek bedoel as ons nou in Amerika gaan kyk en ek wonder of ons nie dalk in dieselfde tendens in beweeg nie. Laat ons sien dat die eienaar van die grond nie noodwendig op die plaas bly nie, maar mense aanstel ensovoorts om hierdie prosesse te bestuur, meer korporatiewe boerderye amper begin raak, dat dit meer natuurlik besigheidsgeoriënteerd raak ensovoorts en wegbeweeg van die ou tradisionele familie kleiner boerderye, wat natuurlik weer baie uitdagings natuurlik skep vir ontwikkelingsboerderye ensovoorts. Maar ek dink nog steeds daar is baie geleenthede, maar ek dink die hoofrol waarop regering natuurlik moet fokus is om die basiese behoeftes in 'n klein of 'n kleiner gemeenskappe natuurlik te gaan vestig. Regering is nie noodwendig daar om seker te maak dat produksie effektief is nie, maar hulle moet die ondersteuningsomgewing skep. As ons in die Engelse woord kan gebruik, die enabling environment, dan moet seker maak die paaie is reg, die riool, die water, die ondersteuning, die veiligheid, al daai tipe goed is. Dis waar die regering 'n ongelooflike belangrike rol speel. En as daai platform, daai basis daar is, dan kan produsente effektief boer. Hulle kan effektief terugsit in die gemeenskap, ontwikkeling effektief aanspoor. Al daai aspekte natuurlik aanspreek wat natuurlik weer terugspoel na voedselsekuriteit toe, na werksgeleenthede ensovoorts in die kleiner gemeenskappe.
Baie dankie. Dit was 'n senior lektor by die departement van landbouekonomie aan die Noordwes Universiteit, Johnny van der Merwe. Shaun Jooste het die sporthoogtepunte.
Ons begin die verslag met sokkernuus. In vandag se Europese kampioenskapswedstryde draf Skotland 3:00 teen die Tsjechiese Republiek, Pole vanaand 6:00 teen Slowakije en Spanje 9:00 teen Swede op die veld uit. In die Copa America in Brasilië het Colombia vanoggend 1-0 teen Ecuador geseëvier en Brasilië het Venezuela die openingswedstryd met 3-0 afgeransel. Vanaand 11:00 takel Argentinië en Chili en Paraguay en Bolivia mekaar môreoggend 2:00. Rugby. Australië het 'n groep van 38 spelers vir hulle tuistoetsreeks teen Frankryk bekend gemaak. 11 nuwelinge is ingesluit, maar geen oorsese spelers kon die groep haal nie. Die flank Michael Hooper sal die span aanvoer. Die toetse vind op 7, 13 en 17 Julie plaas. Die groep van 30 spelers vir Suid-Afrika se onder 20 reeks is ook oor die naweek bekend gemaak. Die Vrystater George Cronje is aangewys as kaptein. Ons junior bokke speel op 18 Junie teen Uruguay, 23 Junie teen Argentinië en 28 Junie teen Georgië. En laastens in golfnuus. Die Suid-Afrikaner Gary Gigo, die wenner van die naweekse Palmetto Kampioenskappe in Amerika, het sowat R18 miljoen vir sy uitstekende poging op die PGA Tour ontvang en is nou die tweede beste Suid-Afrikaanse speler volgens die wêreldranglys. Hy is 39ste. Die 22-jarige golfer het ook sy plek op die PGA Tour vir die volgende 2 jaar verseker. Etienne Ludik is vanmiddag in spitstyd terug met nog sportnuus.
Dit was Shaun Jooste met die sportnuus. Israel het 'n nuwe eerste minister, Naftali Bennett, dit na wetmakers vir die eerste keer in 12 jaar gestem het om 'n regering daar te stel wat nie gelei word deur Benjamin Netanyahu nie. Die besluit gister het gelei tot die beëindiging van 'n 2-jaar lange dooiepunt in die politiek in die land. En vir meer hieroor praat ons met die dekaan van die fakulteit Geesteswetenskappe by Akademia, professor Pieter Dievenage. Goeiemôre Pieter.
Goeiemôre Suzan.
Die wêreld het hierdie gebeure met 'n valkoog dop gehou. Skets net nou weer vir ons die agtergrond.
Ja, kyk, Israel is 'n onafhanklike met baie ou geskiedenis en 'n komplekse situasie tussen die Palestynë en die Jode. En gister in die parlement, die Knesset, wat in Tel Aviv is, is daar 'n koalisieverandering gewees. So die koalisie wat die huidige eerste minister tot gister gehad het, dit was natuurlik Benjamin Netanyahu, is toe verslaan deur 'n nuwe koalisie. Dit het alles dan gister in die Knesset in Tel Aviv plaasgevind.
Nou, wat is die politieke implikasies van hierdie besluit daar en internasionaal?
Wel, die interessante is dat ek dink hierdie nuwe koalisie gaan 'n meer versoenende houding binneland hê in Israel, want jy moet onthou die koalisie, ons kan daaroor praat, het 8 deelnemers En hierdie koalisie, denk ek, gaan binnenlands meer versoenend wees, want het is een meer complexe koalisie, as die ouwe een van oud eerste minister in Netanyahu. Maar ek denk die veiligheid, nee, die kom ons met die buitenlandse beleid van Israel en die veiligheidsbeleid van Israel ten opzichte van die Palestijnen, denk ek, gaan redelijk dieselfde bly. Die implikaties internationaal is, kyk, die 130 lande wat vir die Palestijnen is, gaan eindelijk maar min aandag hieraan gee. Hulle soort van hulle besluite is geneem en die Suid-Afrikaanse regering val ook daarby in, maar dan natuurlik is die VSA baie groot geallieerde van Israel en ek dink dat president Biden gaan beter met hierdie twee nuwe leiers van Israel werk, want hy was nie na, kyk die hele persepsie is daar dat Netanyahu, die vorige eerste minister, was baie aan na aan oud-president Trump. En ek dink die Biden-administrasie wil dit 'n bietjie anders hê.
So, wie is almal in hierdie koalisie en gaan dit lei tot meer stabiliteit, dink jy?
Kyk, die interessante is, dit is twee leiers, dit is Yair Lapid, hy is die leier van die Yesh Atid party, en dit is 'n sentristiese party, en hy kom uit die media wêreld, en dan is daar Naftali Bennett, hy het hy is die leier van 'n meer nationalistisch regse party, dan het dus daar nog 6 ander venote, met ander woorde, hulle is 8 venote in totaal, daar is self 'n klein Arabiese party, want mens moet onthou, Israel het 'n minderheid Arabiere wel in die bevolking, en die uitslag is dat Bennett gaan dan die eerste minister vir die eerste 2 jaar wees, en dan Lapid vir die volgende 2 jaar, maar die interessante is, Suzanne, hier is 'n baie papierdin meerderheid van net 60 teenoor 59 uit de 120 parlementslede. Dit beteken, en dit is jou tweede deel van jou vraag, hoe stabiel gaan het wees? Ek dink nie dit gaan baie stabiel wees nie, want kyk, dit is maar 60 uit 59 en die volgende paar weke en selfs maande gaan ek dink bepaal of hierdie koalisie die toets gaan slaag, want mens moet onthou dat Benjamin Netanyahu is nou die oppositieleier en hy is van die Likud party, dit is 'n baie belangrike party in Israel met 'n lang geskiedenis en mens kan strategiese skuiwe van Netanyahu verwag in die kort termyn.
Ek wil vir jou vra, gaan Netanyahu dit net gelate aanvaar?
Hy gaan dit beslis nie gelate aanvaar nie. Ons moet onthou Netanyahu was die afgelope 12 jaar eerste minister, nee, en die Israëliese politiek is nie 'n maklike politiek nie. Dit is 'n robuuste demokrasie met wat gekenmerk word deur koalisiepolitiek. En hy is natuurlik, soos gesê het, leier van die Likud party. Dis die party wat die meerderheidssteun kry. Maar daai meerderheidssteun is nooit bo 50% nie. So hy moet altyd in 'n koalisie gaan. Nou is hy uitgeknikker as 'n koalisie. Jy weet, as die leier van 'n koalisie, en die interessante is, hy het natuurlik korrupsieklagte teen hom van omkopery en bedrog, is nog nie bewys nie, maar ek dink hy gaan dit 'n bietjie moeiliker hê as leier van fonds, baie interessant wees om te volg in Israel. Mens moet onthou, Netanyahu is 'n ou bedrewe politikus en mens kan verwag dat hy as oppositieleier met een of ander terugkom poging sal kom.
En is daar dan kans dat hy vervolg sal word vir van hierdie misdade?
Wel, dit is nou die groot vraag wat rondom Netanyahu hang. Hy ontken dat daar enige kwessies van omkopery en bedrog aan sy kant was. Natuurlik is daar tog wel aanklagte teen hom vanuit hulle justisie netwerk. En mens sal moet sien wat daar uitspeel. Nee, ek sal nie graag 'n voorspelling wil waag nie, omdat mens sal eers laat die hofsaake of dat die juridiese proses sy gang moet gaan. Mens sal dit moet volg.
Baie dankie, dit was die dekaan van die fakulteit Geesteswetenskappe by Akademia, professor Pieter Dievenage. Die versekeringsmaatskappy Momentum Koöperatief probeer nog by die Departement van Gesondheid uitvind hoekom hordes mense verlede week foutiewelike SMS gekry het waarin hulle gesê het dat hulle 'n enting kan kry. Mense het na verskeie Momentum inentingsfasiliteite gegaan om ingeënt te word, maar is weggewys omdat hulle nie ouer as 60 of mediese personeel was nie. Spectrum het die COVID-19 hulplyn gebel en is meegedeel dat die inentingsnommer op die SMS 'n geldige nommer is. Die SMS is egter verkeerdelik uitgestuur weens 'n probleem met die stelsel. Damien McHugh van Momentum Koöperatief sê baie mense was ontsteld omdat hulle 'n dag verlof gevat het om te gaan inent en toe nie die entstof kon ontvang nie.
We don't know exactly what happened everywhere. So there's a couple of things that we think may have happened with EVDS. People, right in the beginning of EVDS, we were all able to register whether we were over 60 or not. And also during the Sasonka, the extension of the Sasonka trial. So there was an extension of the definition of a healthcare worker for that 1 week only, where some people registered and got an EVDS number. And what we think happened in that initial period and in the Sasonka period, people were given an EVDS voucher number, and EVDS issued those voucher codes over the last few days. And that's resulted in people getting a message when they shouldn't have actually got one. And that's what we think has happened. We are in contact with the government to have a discussion around that they close those loops, they go back to their system and please tell people that are under the age of 60 not to come, because they've issued a government notice to state that anyone, and you know, it's only open for those people that are over the age of 60. So that's sort of what happened.
McHugh sê momentum het besluit dat hulle op die stadium net mense oor die ouderdom van 60 sal inent.
I mean, just to give you an idea, we vaccinated now, I think across our centres, more than 12,000 people. 92-93% of them are people over the age of 60. So the number of people under the age of 60 is actually really, really small. It's not and a lot of those are actually healthcare workers, by the way. So it's not like we've, you know, vaccinated a whole lot of people who shouldn't be. So it is a small number, and I think it's largely when EVDS was open for everyone to be, you know, anyone at the time when EVDS was open. And I think it is a difficult thing to get out. This is a massive challenge for the country. I've said before, it's probably one of the biggest tasks we've ever embarked on as a country since the elections in the 90s. And that's, for me, you know, puts it in context. There are going to be challenges. Either, you know, a vaccination center, whichever one it may be, may make mistakes. The government, as they're rolling out EVDS and making sure that the system works, there are going to be some glitches. And it's the way we respond from those. You know, I think, you know, the people that were unhappy with us at some of the centers were really great once we explained to them what had happened. You know, if we all just respond as fellow South Africans with that heart that we all have for one another, I think it will be okay.
And it was Damian McHugh from Momentum Corporatief. Vir ons groet net weer die hoofstories die afgelope uur, Marlenay.
Ja, Susan, die hoof van die Solidariteits- en Navorsingsinstituut, Connie Mulder, sê belastingbetalers se geld mag nie nou gebruik word om die Suid-Afrikaanse lugdiens te red nie.
Ek vermoed die ANC gaan 10 teen 1 befondsing kry voor die verkiesing. Hulle het deur die parlement gesit vir dit, maar ons sal moet mooi pyn dophou wat word nou van hierdie. Vir my is die belangrikste punt, indien SAL nou sou weer misluk, dan is dit nie die belastingbetaler wat moet pa staan vir die skuld wat aangegaan word nie. Dit is nie die fiskus wat moet intree nie. Dis privaat mense wat die bedrijf organiseer en is 'n privaat konsortium wat dan die verliese gaan vat.
Die Vryheidsfonds Plus leier Dr. Pieter Groenewald het intussen ook met ons gepraat. Hy het vandag sy voorleggings aan die Menseregte Kommissie gemaak met betrekking tot die gebruik van Afrikaans by die Universiteit Stellenbosch.
Taal behoort nie aan 'n politieke party nie, dit behoort nie aan 'n instelling nie, dit behoort aan die mense wat die taal praat. En as ek as Afrikaans sprekende gesê word ek mag nie my taal praat nie, dan word dit nie net 'n geval dat my taal aangetast word nie, ek in wese word aangetast.
Die gesprek word dan verder gevoer op Monitor môreoggend. Sjoe, die in die agtergrond hoor ons saai van die huis af vandag, ek en ten minste. Nog 'n kwessie waarop Monitor gaan fokus is die uitbreking van Back and Close hier in KwaZulu-Natal. Nou die Rooi Vleis Produsente Organisasie beskryf dit as 'n nasionale krisis. Die voorsitter van die RPO, Koos van der Rys, gaan meer besonderhede daaroor verskaf. En dan COVID-nuus, Mia Malan, Bekkie Sisa se direkteur en hoofredakteur, sê dat 300,000 Johnson & Johnson enstofdosisse die week na skole toe gaan, maar dit is veilig vir menslike gebruik.
SAPRA, ons regulator, is een van die strengste regulators in die wêreld en is regtig 'n liggaam waarop ons trots kan wees. Hulle neem baie lank om besluite te maak, maar dis baie deeglike besluite. So ek dink een van die dinge waarop ons nog nie baie probleme in ons land gehad het nie, is met medisyne wat inkom wat nie veilig is nie, omdat SAPRA sulke deeglike besluite maak en dit regtig goed evalueer.
En so sê Mia Malan, sy is die direkteur en hoofredakteur by Bekkie Sisa en dit is die Sentrum vir Gesondheidsjournalistiek.
Baie dankie Marlene hy Forsie met 'n opsomming van die hoofnuus die afgelope uur daar vanaf 'n huis af soos hy gesê het. En onthou inwoners in ons skeie gebiede van Naledi, Lusaka, Doornkop en Tsepisong in Soweto word gewaarsku om genoeg water op te gaar voor Johannesburg Water se beplande onderhoud en herstelwerk aan hoë waterpyplyne die week. Die onderhoud en herstelwerk sal môre en donderdag gedoen word en watervoorsiening sal vir tot 10 ure in hierdie gebiede afgesny word vanaf 8 uur soggens. En dis natuurlik Naledi, Lusaka, Doornkop en Tsepisong in Soweto. En net so vir ons groet, ek sien Netwerk 24 berig dat die organiseerders van die Tokio speel beplan om sowat 150,000 kondome by volgende maand se sportskouspel uit te gee, maar het hy atlete gevra om dit nie in die Olimpiese dorp te gebruik nie, omdat sosiale afstand en koronavirus maatreëls topprioriteit geniet. En 'n groot hoeveelheid kondome word by die spele uitgereik, sedert die byeenkoms in 1988 in Seoul begin het om 'n bewustheid oor HIV en vigs te skep. En volgens die Tokio organiseerders het die internasionale Olimpiese komitee gevra dat die gebruik van jaar voortgesit word. Onthou vorige uitsendings van Spectrum is beskikbaar op Potgooi. Gaan net na RSC se webblad by www.rsc.co.za. Ons groet namens ons waarnemende uitvoerende regisseur Wessel Pretorius, redakteur Justin Kennerly en produksieregisseur Evert Snyman. My naam is Susan Paxton. Onthou om ingeskakel te bly vir 360 net hierna.
SAIK News, onafhanklik